taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! See on saade Taevas ja maa ja siin saate sarjas on juttu Jeesusest. Oleme jõudnud täna 24. saateni ja juttu on Jeesuse õpetusest. Möödunud korral kuulsime sellest, mida Jeesus õpetas ise enda kohta ja samuti jõudsime algust teha sellega, mida Jeesus õpetas Jumalast. Ja küll on hea, et just Jeesus Jumalast õpetab, sest tahaks küsida kohe, et no kes siis veel, et tema ju, kes ta ise on ka Jumal, aga ta oli ka inimene ja just siin inimesena maa peal käies ta õpetas oma jüngritele Jumalast isast ja need tema sõnad on kirja pandud piiblisse, mis annab siis omakorda meile, kes me elame palju hilisemal ajal kui see, kui Jeesus ise siin maa peal käis ja saame ka nendest sõnadest osa, aga Jumala sõnad on need, mis annavad meile elu ja läheme siis täna siit maalt edasi, saame rääkida nagu juba öeldud Jeesuse õpetusest Jumalast, aga samuti Jeesuse õpetusest pühakirjast kui Jumala sõnast.
Kui vaadata, mida Jeesus õpetab Jumala erinevatest nii-öelda iseloomu joontest või seda on isegi raske sõnadesse panna, sest see kõlab umbes nagu me hakkaks Jumalale mingit CV-d kirjutama või tema kohta mingit iseloomustust tegema. Püüame seda kuidagi moodi sõnadesse panna, kuigi see mõte väga hästi sõnadesse mahtuda ei taha. Jeesus räägib sellest, et Jumalat peab uskuma. See on ilmselge, eks, et noh, seda hiljem uue testamendi autorid rõhutavad, et ilma usuta ei saagi Jumalale meelepäran olla, kes Jumal nüüd tuleb, peab uskuma, et on olemas ja et annab palga neile, kes ta otsivad, eks, Hebra 11.6. Aga ta räägib, et Jumalat peab ka armastama. Mattuse 22.37 ütleb, et see on üks kõige olulisem asi, mida Jumal üldse inimesed ootab. Armastada Jumalat kõigest oma südamest, hingest ja pääst ja siis oma ligimest nagu ise ennast. Nii et see juba näitab midagi Jumala olemuse kohta ka, kuigi käsk on adresseeritud meile, aga see näitab, mida Jumal inimesed ootab. See näitab midagi tema iseloomu kohta. Et Jumal tahab, et inimene teda armastaks. Jumal armastab inimest ja Jumal tahab, et inimene armastaks teda. Teda ei huvita lihtsalt selline tuim käsu täitmine, mingisugune rituaal toiming, eks teda huvitab see, et tema pruut, nagu teda uues testamendis ka siis seda suhet Jumala ja inimese vahel kirjeldatakse, et tema pruut teda armastaks. Ja samas, see sama Jeesus, sellest samast Jumalast õpetab, et seda Jumalat peab ka kartma. Mattuse 10.28, see on nüüd selline koht, mis jällegi võib-olla paljudele väga hästi kurgust alla ei lähe. Et see armastamise pool meile meeldib, see on selline hästi armas ja hästi tore ja hästi nunnu, aga karta Jumalat, aga Jeesus ütleb, et ärge kartke inimesi, kes teid võivad füüsiliselt ainult hukata ja pärast midagi teha või kartke Jumalat, kes pärast füüsilist surma võib heita põrgusse. Jeesus arvas, et Jumalat peab ka kartma ja ta ei näinud mingit vastuolu nende vahel. Mind just paneb muretsema see, et tänapäeval sageli jääb mulje, kui lugeda teatud raamatuid ja vaadata teatud jutlustajaid, et kas üks või teine. Et ei meie kartma ei pea, näiteks noh, eriti selline progressiivne kristus või liberaalne kristlus, et ei me Jumalat kartma ei pea. Piibel räägib Jumala kartusest. Väga, väga palju, nii vanas kui uues testamendis. Jeesus rääkis sellest otseselt ja selgelt, et Jumala peab armastama ja peab ka kartma. See ei ole hirm nagu selline mingisuguse ebastabiilse isiku või ma ei tea, loodusõnnetuse või mingi mürk mao suhtes, vaid see on, ütleme, respekt on vähe öeldud, austus on ka pisut vähe, see on mingi selline ülima austuse lugupidamise sarnane asi, ainult et see ületab neid kõiki veel. Ma isegi eesti keeles ei leia head ja sobivat sõna, aga midagi sellisse tähendab, et see on peaaegu kartus. Ja kui inimesed seda ei ole, kui näiteks kristlasel ei ole Jumala kartust, siis ta usu elu on täiesti lombakas. Et see, kes ütleb, et noh, piisab ainult armastusest ja armastus ajab kartuse välja ja hirmu inimeste ees ajab välja, hirmu saatane ees ajab välja, Jumala armastamine, Jumala kartust küll välja ja seda õpetab piibel väga selgelt.
Ja, ja isegi piiblia ja inimesed ju üksteisele ütlesid, et karda Jumalat. Et kas sa ei karda Jumalat?
Jah. Mida sa näitas nende Jumala pildi kohta oli see, et ilmselt ei olnud tegemist sellise taevase kommionuga, sellise nunnukesega või sellega, kes lihtsalt on, ma ikka jälle aegalt kuulan selliseid ütlusi ka kristlaste suust, et, et noh, Jumal on mu paps. Ei, ta ei ole su paps. Sa oled millestki väga, väga valesti aru saanud. Ta ei ole paps, ta on universumi looja, maa ja taeva looja, meie lunastaja, kõigi meie kohtumõist ja öelda selle isiku kohta paps näitab, et see inimene ei tunne teda absoluutselt. Tal on mingisugune familiaarne versioon sellest, aga mitte päris Jumala tundmine. Jeesus kindlasti ei kirjutaks alla sellisele. Nii et ta ütleb, et peab uskuma Jumalasse, peab armastama Jumalat, aga peab olema Jumala kartus ka. Võib öelda, et see on siis selline kolme jalaga taburet, et kui üks neist ära saagida, siis see usu elu kummuli lendab, ei ole võimalik seda püsti hoida. No mõned näited. Jällegi see sama Johannese 3.16, millele ma viitasin ka eelmises saates, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes tema susub ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Et see rõhutab Jumala armastuse poolt. Aga sama Johannese 3. peatükk, sama autor, sama Jeesus, kes räägib seda saimis 36, ütleb ta nõnda, kes usub pojasse, sellel on igaven elu, aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Väga huvitav, eks? Samas peatükis sama isik, Jeesus, räägib Jumala armastusest ja Jumala vihast, tähendab, et Jeesus ei näe mingit vastuolu Jumala armastuse ja Jumala viha vahel, kuigi tänapäeval ma ütleks, et enamik inimesi näevad. Isegi paljud kristlased, et noh, üks nagu välistab teise, ei välista. See viha ei ole mingisugune selline absurdne, kaootiline emotsioonide ventileerimine, vaid see tähendab õigluse väljendust. Keegi, üks oli J.I. Packer vist või kes ütles, et, et Jumala viha on tema õigluse pühaduse väljendus patu vastu. Ma natuke seda tsitaati moonutan, sest mul ei ole päris täpselt peas. Aga mõte on see, et see on see tunne, mida Jumal tunneb patu suhtes. Ja sellepärast säritab mitte, et see inimene ise enesest, vaid see, mida see asi inimese elus teeb. Ja sellepärast ta vihkab seda, sest see asi pat näiteks hävitab suhet Jumalaga.
No natukene väiksem pilt Jumalast ehk näiteks lapsevanem ja laps. Lapsevanem väljendab ka erinevatel aegadel, erinevatel põhjustel eri emotsioone. Sõbralikus, hoolivus, armastus, aga sinna võib ka kuuluda viha. Pahaseks saamine, hoiatus, isegi karistamine. Lapsevanema suhet lapsega tõi ju ka Jeesus õpetades oma jüngreid tihti noh, näiteks, et kui inimestel oli seal raske aru saada Jumalast, et ta tõi, siis näite, et no aga kui laps seal isaga suhtleb ja kuidas siis on, seal oli see madu ja muna ja leib ja kivi ja igasugused väljendid, mis ta tõi, et jüngritel oleks parem aru saada.
Jah, ma mäletan, üks inimene kunagi tahtis vaielda minuga, no tema oli veendunud, et Jumal armastab ainult lunastatuid ja püüdis siis mind veenda selles, et Jumal ei armasta patuseid, see ei ole võimalik, et see Johannese 3.16, et me oleme täiesti valesti seda mõistnud ja siis noh, meil oli selline pikk kirjavahetus, kus me selle üle vaidesime, ma seda teoloogiat praegu ei hakka lahti seletama, aga tema ei suutnud aru saada, et samaaegselt saab armastada ja tunda viha tunnet. Ja ma ütlesin, et te ilmselt vist ei ole lapsevanem. Ja nüüd, kui mu mälu mind õigesti petab, ta ei maininud silpigi selle kohta, nii et jäi mulje, et vist tõesti ei ole. Ja ma ütlesin, et mina olen lapse isa. ja mina saan küll nagu lapsevanemana väga hästi aru, et sul võib samaaegselt olla armastuse ja sügava paha meele tunne ka sama isiku suhtes. Nii et väita, et umbes kas see või teine, et Jumal armastab lunastatuid ja vihkab patuseid, see on absurd. Sellest saaks teha terve, noh, vähemalt ühe saate või paar, mul on konspektid, materjalid sellest olemas, aga see lihtsalt siia sellesse seeriasse hästi ära ei mahu. Aga Jeesus rääkis mõlemast, Jeesus rääkis nii Jumala armastusest kui Jumala vihast, eks armastav Jumal kutsub inimest, patust inimest meeleparandusele. Kui inimene ei taha meelt parandada ja pöörduda, siis ta saab osa Jumala õiglasest vihast. Ja seda ma just rõhutan, seda viimast, õiglane, see ei ole emotsioonide ventileerimine, see ei ole mingisugune pirtsutamine, mingisugune lihtsalt selline, noh, ütleme, kaootiline asi, vaid see on suunatud millegi vastu konkreetselt. Neilt, kes siis sinna Jumala riiki siseneda tahavad ja selle viha eest pääseda, nõuab Jeesus meeleparandust. Mattuse 4:17 sellest ajast peal hakkas Jeesus kuulutama, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ehk tahate pääseda vihast. See on, oled sa, Margit, nõus, tänapäeval on asi, mida peaaegu kunagi ei räägita. Patustele, ütleme, evangeelses jutluses peaaegu kunagi ei mainita Jumala viha ja Jumala karistust. Noh, öeldakse umbes midagi sellist, et tahad saada taevasse, kõige hullem versioon, mida ma olen kuulnud, on see, et tahad head elu, et näed, tahad olla rõõmus ja õnnelik ja õnnistatud abielu ja head tervist ja karjääri ja siis tule Jeesuse juurde, et noh, see on selline müügijutt, et lihtsalt toia pea kinni ja mõte, et see nagu ei arvutu mitte millegagi võrreldes, mida muue testamendi jutlustes näeme, nagu mitte sinna poolegi.
Kui ma mõtlen erinevate ärkamiste peale, millest ma olen lugenud, siis võt, sellistel teenistustel on kõlanud meeleparandusjutlused. Ehk siis kui me keerame selle teistpidi, meil ei ole ärkamist, sellepärast seda ei kuulutata. Või siis, et kuna ei kuulutata, ei ole ärkamist, et käib ilmselt mõlemat pidi see asi.
Ja kui kuulutatakse meele lahutust, aga mitte meele parandust, siis pole midagi imestada, et tulemusi ka nagu väga ei ole. Või kui need tulemused nii-öelda numbrite ja inimeste näol mõnes kohas on, siis me näeme, et see on selline sageli selline pealiskaudne, selline pinnapealne pöördumine, selline tarbija kristlus, et noh, ma siis tulen ja proovin ja vaatan, kuidas seda teenust siin pakutakse. Jeesus seist asja ei kuulutanud. Mõned kohad veel, Matteusest ma lugesin Luuka 13:5. Jeesus ütleb seal, kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Hästi karmeks, Jeesus ütleb, et kui te meelt ei paranda, siis te hukkute. No siin vaieldakse sellele, et kas ta peab silmas seda Jerusalema hävitamist aasta 70 või põrgusse minekut. Fakt on see, et Jeesus kuulutab neile, et kui te teelt ära ei pööra, siis teie rong kuristikku sõidab. Ja see on ülim armastuse väljendus öelda asja just täpselt nii otse. Jeesus ei armastaks rohkem, kui ta väljendaks seda teisiti. Et ei noh, siis ikka, et see on teie alternatiivne viis elada ja noh, sõidab teie rong, kuhu ta siis sõidab ja ma pigem ei räägi sellest, kuhu see välja jõuab, et kõik on ikka halleluuja. Ei, ta ütleb, et kui te ei pööra ära sellelt teelt, siis te hukkute.
Ja mis see taust on, kus kohas need sõnad kõlasid, et seal just tekiski inimestel küsimus, et kas siis ühed on suuremad patused kui teised. Et pigem on see niimoodi, et lihtsalt meil on nii palju Jumala armu kogu aeg. Kui me oma tegude eest saaksime, siis me ilmselt saaksime kõik siin mööda päid jalgu.
Jah, seda me peame iseenesest mõistetavaks, et läheb hästi. Ja siis, kui läheb halvasti, siis me ütleme, et zašto, mille eest, ja mõned on osa vihased Jumale peale, et Jumal ei tule meeldegi siis, kui ta oma igapäevast elu elab ja siis, kui mingisugune häda või õnnetus teda tabab, siis ta on vihane Jumale peale, kellest ta pole hoolinud mitte midagi kuni selle hetkeni võib-olla.
Ja vaata, vanades kohtades Biiblis on öeldud ka, et nende mingi aeg sai mingi karikas täis. Karikas võib täis saada patust, täis saada ka, ilmutuse raamatus räägib palvetest. Kui sa teed ühe nii-öelda patu, ei kukkunudki telliskivi pähe, sellest ei saa mitte midagi välja lugeda, et noh, järelikult ma ei tea, kas ei olnud pat või järelikult võib teha või ei. sa kogud karikasse.
Jah, ja siis karikas võib täis saada kohas, kus ma seda ei oska oodatagi ja see tilk võib minu jaoks olla täiesti tähele pandamatud. No, nii pisi asi, et mis nüüd siis sellest on.
Ja.
Ja ma ei arvesta, et tegelikult see on see viimane tilk selles karikas.
Sa kogud enda peale viha oma patust pöördumatu südamega.
Jah, ja siis ühel hetkel nagu Taaniel raamatus öeldakse, et Sind on kaaludega kaalutud, leitud kergu olevat ja nüüd täna võetakse see kuningriik su käest ära. Johannese 5.14. Jeesus räägib ühele mehele, kes oli terveks saanud. Ja ütleb, vaata, sa oled saanud terveks, ta oli 38 aastat haige olnud siis. Ära tee enam pattu, et sinuga juhtuks midagi halvemat. Ehk et siis sa oled nüüd terveks saanud krediiti. Selles mõttes meile parandust ei eeldatud enne, tervendamist, aga ta ütleb, et nüüd vaata, et sa elad meeleparandus elu, muidu juhtub midagi hullemat. Nii et mida me siis näeme Jeesuse õpetuses Jumala kohta on see, et seal on armastuse, halastuse kaastunde poolt ja samas seal on selle karmi ja range õigluse võib öelda ka Jumala viha poolt täiesti esindatudeks. Ta sõpast kuulutab meeleparandust, see on siis patust pöördumine, millestki ära pöördumine, Ja Jumala poole pöördumine. Ja see on suund, mitte sihtkoht. Ehk, et keegi meist ei saa öelda, et pöördusin ja nüüd olengi täiuslikkuse kehastus. Aga suund vähemalt, et ma liigun õiges suunas. Siin ongi need kaks kreeka ja heebreakeelset terminit. Et kreekakeelne metanoia tähendab mõtteviisi muutust, meelelaadi muutust, meeleparandus siis. Heebreakeelne shub tähendab suuna muutust. Ehk et kui panna need kaks kokku, et sa hakkad teistmoodi mõtlema ja siis keerad otsa ümber, hakkad teises suunas liikuma, ainult siis on sellel mõtet. Et ilmselt suunamuutust ei tule, kui mõtteviis ei muutu ja kui ainult mõtteviis muutub, aga suund on sama, siis pole sest ka mingit kasu. Noh, rongi juht võib ju teada, et ma sõidan kuristiku poole, aga ma rongi seisma ei jäta ja tagasi ka ei liigu, siis ta ei muuda ka midagi. Nii et siis usk Jeesusesse. Meeleparandus oli pöördumise eeltingimuseks. Jeesus õpetab seda, et tema on tee isa juurde, et ükski ei saa isa juurde teisite, see on Johannese 14 ja salm 6, kõlab äärmiselt kõiki ja kõike välistavalt, aga jällegi, kas ma tahaks vaielda Jeesusega, mina näiteks ei tahaks. Ma arvan, et Jeesuse Jumala teadvus ja tunnetus on oluliselt parem kui ükskõik kelle oma meist, kas meie siin mikrofonid ees või kuulajad raadio taga. Ja Jeesus ütleb, et mitte ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu.
Ei ole mingit, iga üks ronib oma mäe külgepidi.
Ei mingit mäe külgepidi ronimist, ei mingisugust tagavara sisse või väljapääsu, ütleb, et asjad on nii. Jällegi inimene, eks patune kangega on olend, me loomulikult hakkame ikka oma jonni ja oma õigust ajama, et aga mina arvan ja mina tunnetan ja tajun ja mulle öeldi ja jällegi ei tahaks vaielda Jeesusega. Johannese 8.24 Jeesus ütleb, ma just ütlesin teile, et te surete oma pattudesse, sest kui te ei usu, et mina olen see, siis te surete oma pattudesse. Ehk siis Jeesus ütleb, et kui te ei usu, et mina olen see, kelle isa on saatnud messiaks ja päästjaks, siis paraku teil igavest elu ei ole. Selle Jumala õpetuse lõpetuseks mõned näited, need on karmid näited, ma saan aru ja neid ei ole kerge lihtsalt nagu varukast puistata, sest see puudutab ju konkreetsed inimesi. Aga kui me vaatame, kui palju Jeesus rääkis näiteks põrgu teemast, Jeesus õpetas põrgust rohkem kui keegi teine piiblis. Enam kui 70 korda. Õpetas rohkem ja üksi kasjalikumalt kui taevast. Nii et öeldakse, et tervet 13% Jeesuse õpetusest oli seotud tulevase kohtumõistmise või põrgu teemaga. Ja üle poole tema tähendamissõnadest räägivad kohtust ja taevast või põrgust. Nii et ka selles osas me ei saa ja me ei tohi Jeesuse sõnu tsenseerida. Ma tean, kuidas seda tehakse. Mul on olnud vaidlusi näiteks kas või siin universalistidega, kes ütlevad, et kõik pääsevad tegelikult ja siis ütlevad, et need õpetused Jeesusest, kus ta siis väidetavalt olevat õpetanud põrgust, et me oleme kõigest valesti aru saanud. Et tegelikult mitte midagi põrgust ta ei rääkinud. Ta rääkis prügimäest, Gehenna prügimäest seal nii-öelda Jerusalema kõrval orus see ei kannata mingit kriitikat, ma olen selle kohta teinud terved pikad saated ja ei hakka seda kõik üle kordama, aga ikka paneb kulmu kergitama, et kui haritud inimesed kirjutavad oma raamatutes, et Jeesus ei rääkinud põrgust mitte midagi, nagu päriselt või Jeesus rääkis rohkem kui kõik teised kokku. Aga see ei haaku selle Jumala pildiga, et kuna nende jaoks Jumala pilt on ikkagi selline, et ainult selline roosamanna armastus ja kõik pääsevad hukka ei lähe mitte keegi, siis noh, loomulikult tuleb Jeesuse teksti ka nagu filtreerida ja tsenseerida ja omistada sellele mingi muu tähendus. Jeesus kindlasti, kui ta seda rääkis, ma kujutan ette, et ta ei rääkinud seda nagu sellise kahjurõõmsa irvega. Ma osun, et ta võis rääkida seda nii, et pisar oli silma nurgas, aga ta ei jätnud rääkimata ka. Paulus ütleb huvitavalt ja Hesekeli raamatus öeldakse seda sama, et kui me midagi Jumala sõna tervikust jätame rääkimata, siis seda verd nõutakse meie kätelt. Ehk need inimesed küll ise hukkuvad oma patudõttu, nagu Hesekel ütleb. Aga prohveterid ütleb, et nende verd nõuan ma sinu käest ja sellepärast Paulus saab öelda Efesuse koguduse vanematele, et mina olen puhas kõigi teie verest. Ma olen kuulutanud teile kogu Jumala sõna, tervikpildi, mitte mingisuguseid nagu Rootsi lauas valitud palakesi, mis teile kõige rohkem meeldisid ja sobisid, vaid kõike. Nii Jumala headust ja halastust kui Jumala õiglust ja karmust kui tarvis, Ja kõike vahepealset, nii et seda me näeme, et ka Jeesus kuulutas.
Mulle tundub, et selle põrgu teemaga on nii nagu selle meeleparanduse jutlusega, et seda on tänapäeval vähe, aga üks reklaamiminut ka, et need Allan Krolli põrgu saated, millest, mida ta mainis, need on just täpselt selles samas saatesarjas Taevas ja Maa pereraadio kodulehel, ka järele kuulatavalt tuleb sealt krutida mõned aastad ette poole ja seal on need põhjalikult kõik esile toodud. Aga taas siis nii nagu meeleparandus, nii ka see põrgu teema, et ilmselt me siis ei ole ärganud piisavalt või et me ei ole pidanud oluliseks sellel ajal nendest küsimustest rääkida, Või siis on põhjus selles, et me ei ole lihtsalt kursis sellega, mida Jumala sõna räägib, et sellepärast ei taha sellest rääkida.
Jah, ja ma arvan, et ega oma üsna suur roll selles on ka, olles ise jutlustaja, et see on jutlustajate selgrootus, inimeste kartus. Me kardame inimesi pahandada, sest see teema pahandab, me kardame neid solvata, sest see on isiklik ikkagi, et need on ju võibolla minu lähedased, kes on siit ilmast lahkunud ilma Jeesusesse uskumata ja mida see jutlustaja nüüd enda lubab, et ta midagi sellist väidab, eks. Nii et võib keegi ütles tabavalt, et kui saatan võidab kantslis, siis ta võidab kirikupingis. Just täpselt nii see on läinud. Et ta on paljudel puhkudel võitnud kantslis, ehk et sa võid käia aastaid kirikus ja mitte kuulda ühte ainsat jutlust, näiteks meeleparandusest, Jumala kartusest või veel vähem põrgust. Et noh, need on juba nagu sellised tabu teemad. Ja ma ei räägi siin mingit teooriat. Ma olen ikkagi üsna palju ringi liikunud, üsna palju lugenud, üsna palju kuulanud ja näed seda, et on teatud jutlustajad, kes söandavad sellest rääkida ja võibolla peavad üle doseerima ja siis noh, tundub, et on vihane. Ma ütlen Wilkersoni, ma esimesi kordi kuulasin, ma ütlesin, kuri jutlustaja. Ma ei arva nii, absoluutselt enam ei arva nii. Et pigem näed, et kui suur hulk jutlustajad jätab oma töö tegemata, ja kuulutab ainult sellist tarbesõbraliku häpikläpi teoloogiat, siis Jumal ilmselt peabki tõstma üles kellegi sellise Eelia või Ristja Johannese taolise, kes tuleb ja kuulutab ikka nii, et pilpaid lendab. Nii et seda on tarvis. See ei ole oma ette eesmärkeks, aga see on lihtsalt üks pool Jumala loomusest, mida me ei saa ignoreerida. Me teeme kohutava ja suure kuriteo, kui me kuulutame poolikuid tõdesid, Ja nagu keegi on öelda, et pool tõe suurim probleem on see, et sa ei tea, kumb pool sulle kätte sattus. Et sulle võis kätte sattuda see pool, kus sa ei ole üldse tõde.
Ja põhjus, miks see põrgu teema tundub nii imelik või ebameeldiv, nagu on lihtsalt see, et meil on liiga hea elu. Miks sa tuled kiskuma tekki pealt ära unisel inimesel?
Ja, täpselt nii. Aga lähme edasi. Jeesus õpetus püha kirjast kui Jumala sõnast. Et me rääksime sellest, mida Jeesus õpetas siis endast, mida ta õpetas Jumalast ja nüüd mida ta õpetas pühakirjast. On üks LGBTQ teoloog Brendan Robertson. Tema väidab seda, et Jeesus ei nõustunud pühakirjaga. Lisas sinna enda poolseid täiendusi. Ja seetõttu meie võime seda sama teha, et näiteks püha vaim võibki meid juhtida uutesse tõdedesse. Et me sisuliselt võime seda teha uue testamendiga näiteks, et meile ei meeldi mingid asjad, mida Paulus kirjutas. Me võime öelda, et ma ei nõustu. Mul on Jumal näidanud hoopis muid asju, sest Jeesusel oli ka see nii. Ei olnud nii. See ei olnud nii, et Jeesus ütleb, et püha kiri ei kehti. Jeesus vaidlustas mitmeid tollaegsete religioossete liidrite tõlgitsusi pühakirjast. Jah, regulaarselt tegi seda. Vaidlustas mitmeid traditsioone, ta ütleb, et oma pärimuse tõttu teinud Jumala sõna tühiseks. Ta samas mitte kunagi ei alavääristanud või ei õõnestanud pühakirja usaldusväärsuse või autoriteedi teemat. Mitte kunagi, me sellist asja ei näe. No näiteks kas või mäejutluses, ta räägib küll vana testamendi reeglitest, aga ta ütle, et need enam nagu ei puutu üldse asjasse. Ta teeb need rangemaks, kuna uuesti sündiud usklikud nüüd suudavad teha asju, mida vana testamendi ajal ei saanud. No abielurikku ja naise loos näiteks. Tõepoolest vana testament nõudis surmanuhtlust. Jeesus ütleb, et ei, ma annan sulle armu, aga mine ära tee enam patu. Ja noh, Jeesus seal küll ei ütle, aga me siin just enne, ma just siteerisin seda, ta ütleb, et mine ära teena on patu, et sulle juhtuks midagi halvemat, nii nagu ta sellele terveks saanud mehele ütleb.
Et ühesõnaga Jumala sõna või see, kes Jumal on, see peab olema kirjutatud meie südamesse, et siis me ei pea ajama sõrmega järgi, et kas me täidame ära selle käsu või teise käsu, vaid et nagu ühes kohas on öeldud, et siis ei olegi tarvis, et keegi teid õpetaks, võitmine õpetab teid, aga see võitmine ka siis no, selle nagu võrdpildina just, et see on meie südames, on Jumala sõna õpetus.
Jah, ta eeldas seda, et kuna me nüüd elame uue lepingu ajal, ta ikkagi suunas oma õpetuse juba uue testamendi ajastusse, kuigi ta teenis vana testamendi ajal, aga ta eeldas seda, mida prohvetid on ette kuulutanud, et uues lepingus Jumal kirjutabki oma seaduse inimese südamesse, nagu Paulus ütleb tema südame lauakestele. On kaks asja, mis oli Jeesus aegsetele juutidele võib öelda kõige olulisemad üldse. Üks oli tempel. Ja üks oli pühakiri. Templile Jeesus kuulutab hävingut. Ta ütleb, et tempel hävitatakse ära. Pühakirja püsimist kuulutab ta väga selgelt ühemõtteliselt. Näiteks Mattuse 5.18. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad. Kuni kõik, mis peab sündima, on sündinud. Nii et ei saa mingil juhul väita seda, et Jeesus lihtsalt nagu nii-öelda sõitis risti üle vagude ja ütles, et pühakirja pole enam tarvis. Muidugi ma saan isegi aru, et on terve hulk vana testamendi õpetusi, näiteks kas või ohvriteenistusest, mis uues testamendis enam ei kehti. Me oleme sellest ka siin varem rääkinud, noh, me ei pea tooma ohvriks oma pattude eest loomi või tooma tuvisid kirikusse ja neid seal ohverdama, eks. See asi on möödas. Jeesus oli viimane paasatall, rohkem ei ole tarvis ja noh, neid näiteid on terve hulk veel.
Aga veelgi enam me peame ennast tooma ohvriks ja mitte lihtsalt hea küll Jumal, ma suren su eest, vaid elavaks ohvriks ja, iga päev.
Täpselt nii, et ohvriteenistuse idee ei kao mitte kuhugi. Aga see läheb sügavamale, et nüüd ei ole mitte see loom mu karjast, vaid nüüd Paulus ütleb, antke oma ihu elavaks pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Ta ütleb, et see evangeliseerimine, missionitöö on nagu preestri teenistus ja paganad otse kui meeldiv ohver Jumalale. Eks räägitakse meie huulte viljast kui ülistus ohvrist Jumalale ja nii edasi, need kohti on veel palju. Nii et idee ei kao mitte kuhugi, aga ütleme, et see, mis moodi see vanas testamentis väljendus, see muutub. Jeesus tunnistas väga selgelt Moosese, Taaveti, Taaniele raamatute ja Saaja raamatu autorust näiteks, lihtsalt illustratsiooniks. Huvitav on ka see, et Jeesus uskus neid piiblilugusid, mida tänapäeval kõige enam kahtluse alla seatakse. No näiteks loomislugu. Luuka 11.51 Jeesus viitab loomisloole ja võib öelda, et noogutab kaasa, et ja nii oli. ta ei hakka vaidlema selle üle, et kas on nooremaa teooria või vanamaa teooria või lünga teooria või teistliku evolutsiooni teooria, midagi sellist. Ütleb, et Jumal on looja, tema on maailma loonud, kogu lugu. Ta kinnitab inimese meheks ja naiseks loomist Jumala poolt. Mattes 19, 4 ja 5, Markuse 10, 6 kuni 8. Jeesus ütleb, et Jumal on maailma looja ja Jumal on inimese looja ja ta on loonud need kahest soost. Mitte 50 või 70 erineva variandi vahel ei vali, vaid kahest soost on. Ta kinnitab Kaini ja Aabeli lugu. Mattuse 23, 35, Luuka 11, 51. Jeesus arvab, et see asi päriselt juhtus. Noaaegsest vee uputusest Jeesus räägib, Mattuse 24, 34 kuni 39 ja Luuka 17, 24 kuni 27. Jeesus arvas, et vee uputus tõesti toimus. Nüüd seal ta muidugi seleta lahti, et kas vee uputus oli lokaalne või globaalne, kas ta puudutas kõiki maailma maid ja kontinente või mitte. Sellest ta ei räägi, aga ta ütleb, et selline asi nagu vee uputus oli. Tänapäeval meil on terve hulk teoloogi, kes mitte ühegagi neist, mida ma siia maani olen maininud, ei nõustu ja ei nõustu ka järgmistega. Ütlevad, need kõik on müüdid, legendid, tegelikult ei juhtunud. Noh, jälle siis, mis me nüüd siis ütleme, parafraseerides Paulust, mis me nüüd siis selle kohta ütleme, et no ju siis need on märkimisväärselt targemad kui Jeesus. Mina endale küll sellist tiitlit ei võtaks, et Allan Kroll sulgudes targem kui Jeesus.
Sa kunagi selles saatesarjas Jumala vaimu radadel rääkisid selle loo, kuidas üks jutlustaja rääkis, et üks no selline sirgjooneline lihtne noormees oli igakord, kui tema mitte väga usutruu õpetaja või pastor oli öelnud, et see tegelikult ei olnud nii, tõmbas lehe piiblist välja.
Ja mäletan seda lugu ja lõpuks seal piiblis suurt midagi alles ei jäänudki. Et jah, mõnikord tehakse need, kes peaks, nii-öelda teoloogid ja piiblitundjad, kes peaks aitama inimestel paremini mõista pühakirja, tegelikult pigem õõnestavad inimeste usku ja usaldust selle suhtes.
Ja siis jäävad kaaned järgi, palun, see on ja, sinu evangeelium.
Usu seda. Täida lüngad oma soovidega või kaasaegse kultuuriga näiteks. Et Jeesus uskus neid asju, loomislugu, meheks ja naiseks loomist, Kaini Aabeli lugu, veeuputuse lugu, Abrahami lugusid, Johannese 8.56 viitab Abrahamile, Soodoma ja Gomorra hävitamist, Mattuse 10.5, 11.23.24, Luuka 10.12, Luuka 17.29, et lausa on neljas kohas välja toodud. Jeesus arvas, et tõesti sündinud lugu. Loti lugu. Luuka 17, 28-32, Iisaki ja Jaakobi lugu Jeesus mainib seal, Mattuse 8, 11, Luuka 13, 28. Taevamanna lugus on siis kõrberännakud, Johannese 6, 31, sama Johannese 6, 49 ja 58. Nii et Jeesus arvas, et see juhtus päriselt. Aga mina ei kujuta ette, kuidas, mis moodi, manna taevast, mis asi see nüüd olla võiseks. Fakt on see, et Jeesus selle tõepärasust uskus ja kinnitas, jällegi seletamata täpselt ära, et mis selle koostis oli ja kui palju kaloreid see sisaldas ja kust see ikka sinna materialiseerus ja millisel öötunnil ta sinna tekkis. Et see on tarbetu spekuleerimine ja oletamine. Ja Jeesus ütles, et selline asi juhtus. Vaskmaa lugu kõrbes, Johannese 3, 14. Jeesus kinnitas, et nii oli. Oli üks Mooses, kes tegi nii ja nii ja nii. Et ei olnud välja mõeldud tegelane ja ei olnud välja mõeldud lugu. Uskus Moosest kui seadusandjat näiteks. Mattuse 8, 4, 19, 8, Markuse 1, 44 ja terve hulk teisi kohti veel. Luuka evangeeliumis, Johannes evangeeliumis, igal pool kõigis neljas evangeeliumis Jeesus kinnitab seda, et Mooses andis seaduse. Jällegi tänapäeva selline liberaalne progressiivne teoloogia ütleb, et ei, see Mooses ei kirjutanud küll mitte midagi. Et see kirjutati hiljem seal kuskil eksiili järgsel ajal või eksiili nii-öelda teises otsas, aga mitte Moosese poolt. No jällegi. Teoloog targem kui Jeesus. Jeesus uskus Sarepta lesknaise ja Naamani lugu. Luuka 4. peatükk 26-27. Arvas ka, et päriselt juhtusid, viitas neile kui tõesti sündinud lugudele. Joona loole viitas Matteuse 12-40. No mõni hakkab siin nüüd küll juba hambaid kiristama selle peale, et see on ikka täiesti absurdne lugu, et valas kala neelas alla ja kõike muud, et noh, siin hakatakse meile teooriat rääkima, et ei saanud olla ja sinivala kurgust ei lähe inimene mingi valemiga alla, kašeloti kurgust läheb vabalt alla. Ei mingit probleemi, kašelotid on haisid alla neelanud ja kašelotid on inimesi madruseid alla neelanud, nii et seda on juhtunud ajalus küll.
Ma just kusagilt lugesin või kuulsin just hiljuti, et ka kusagil seal soojemates meredes või maades oli ka üks inimene, kes tuli kalakõhust mitu päeva hiljem täitsa elusõna välja ainult, et nahk oli natuke teist värvi, sest need kalaseede mahlad olid natukene mõju avaldanud.
Jaa, ma olen sellest loost rääkinud sellest seerias Piiblist, raamatute raamat saatesari, mis meil siin oli ja tõin selle ka välja, et Falklandi lähedal see asi juhtus 1800, praegu nüüd täpselt aastat ei mäleta, aga jah, üks vaalapüügi laeva mees kukkus üle parda ja kašelot neelaski ta alla ja ta saadi sealt hiljem kätte. See vist äkki poolteist päeva hiljem, kui ma mälu nüüd ei peta mind. Nii et ärge uskuge neid, kes ütlevad, et see on füsioloogiliselt võimatu ja noh, see võib-olla tõesti sinivaala puhul on võimatu, kašaloti puhul kohe kindlasti mitte. Jeesus uskus, et see oli tõesti sündinud lugu. Taaveti lugusid Jeesus uskus, Mattuse 12.3, 22, 42 kuni 45, Jeesus arvas, et oli selline tegelane, tegi sellised asju. Jeesus uskus pühakirja usaldusväärsust selles mõttes. Uskus Seba kuninganna külaskäiku Saalomoni juurde, Mattuse 12.42. Et jällegi Jeesus kusagil ei jäta sellist muljet või vihja sellele, et no nagu me kõik teame, tegemist on legendiga, müüdiga, rahvaluule, noh ala, et me tegelikult teame, et tega seda päriselt ei juhtunud. Ja üllatus-üllatus, Jeesus uskus Taanieli ette kuulutusi, Mattuse 24.15. Taaniel raamatu dateeringu üle vaieldakse siia maani ja ütleme, et liberaalid paigutavad selle ikkagi sinna, no ütleme, teise sajandisse enne Kristust. Ja siis sellega selgitavad kõik need ettekuulutused, sest Taaniel näis ettekuulutavad asju, mis hiljem täpselt täide läksid ja siis, et sellest vabaneda, paigutatakse seda ajaliselt hilisemas perioodi. Sama kus juures Jesajaga, eks, et Jesaja raamatus siis nähakse mitut autorit ja öeldakse, et need nii-öelda ettekuulutused olid tegelikult tagantjärele kuulutused. Need koorese ennustused näiteks, et need pandi kirja siis, kui see koores oli kõik oma teod ära teinud ja siis omistati Jesajale, kes mitusada aastat varem need olevad siis kirja pannud. Et no, see on see viis, mis moodi paljud teoloogid oma tööd teevad ja sellega tahes või tahtmata, aga nad õõnestavad inimeste usku pühakirja usaldusväärsusesse ja nagu me näeme kõigist nendest lugudest, et Jeesus kinnitas pühakirja usaldusväärsust, võib öelda, et läbi terve oma õpetuse. Mitte kusagil ei jätnud sellist muljet, et noh, see on mingi inimlik raamat ja seda ei pea tõsiselt võtma. Ja oli väga pahur, kui Jumala sõna õõnestati, see on Markuse 7.13, muudate Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega. Et seda tehakse ka tänapäeval. See, et pärimus tuleb võib-olla kellegi haritud inimese suust või sulest, ei tähenda mitte midagi. See mõju on ikkagi see sama. Jeesus nimetab Moosese kaudu antud ja kirja pandud seadust Jumala sõnaks. Selle üle ikka tänapäeval ka arutletakse, et kas me saame piiblit nimetada Jumala sõnaks. Ja mõned ütlevad, et ei, piibel ei ole Jumala sõna. Piibel sisaldab Jumala sõna. Ja siis nii-öelda liberaalsuse, konservatiivsuse skaala peal ühes või teises suunas liikudes me siis saame otsustada, et kui suurel määral see Jumala sõna sisaldab või kui vähesel määral. Et liberaalid ütlevad, et noh, väga vähe, konservatiivid ütlevad, et pigem palju või kõik. Jeesus ütleb, et Moosese kaudu antud seadus on Jumala sõna. Ta tunnistas Vanatestamendi autoriteeti ja selle usaldusväärsust ja noomis oma õpilasi selle eest, et nad olid nii pikaldased sellest aru saama seda uskuma. Et jällegi, kuidas Jeesus suhtus pühakirjasse? Ta eeldas, et seda peaks, noh, alustame juba sellest, ta eeldas, et seda peaks lugema, seda peaks tundma seda peaks uskuma ja seda peaks mõistma, peaks aru saama. Jeesus eeldas neid asju, mis tänapäeval tundub, et ei ole kaugeltki mitte isenesest mõistetavad, et noh, lugeda paljud ei viitsi, noh, pool Eesti kristlaskonnast ei loe piiblit, 48% Eesti kristlastest ei loe piiblit mitte kunagi, peavad ennast kristlasteks, piiblit ei loe. Ja mis see oli seal, kas see oli vist mingi ala 10% kord nädalas ja 7% vist oli neid, kes loevad iga päev. Ilmselt ei oleks Jeesus väga vaimustuses, kui ta käiks meie tänapäeva kristlaste seas ja kuulaks seda, et ongi nii, et pooled neist, kes peavad ennast usklikeks, ei vaevu Jumala sõna isegi avama. Ja eks see näitab, meil on aeg, kus Jumala sõna on nii kergesti kätte saadav nii paljudele inimestele ja samas kui paljud sellest üldse ei hooli. Ja see ei peaks nii olema.
Me oleme mugavad, aga ühe ingli arvates tuleb Jumala sõna lausa ära süüa.
Ja seda on korduvalt ka prohvetlikult tehtud nii ilmutusraamatus, kui Jeremia ütleb, et kui ma leidsin su sõnu, siis ma neelasin, et see peaks olema meie suhtumine. Miks ma sellest räägin on see, et kui Jeesus suhtus kirjutatud, inimeste poolt kirjutatud pühakirjasse nii, siis meie peaksime suhtuma täpselt samamoodi. Muidugi ma saan aru vastased nii-öelda liberaalsemate suundumustega inimesed, et jah, sa siin tsiteerid Jeesust, aga kas sa siis ei saa aru, et selle Jeesuse sõnad kirjutasid üles õpilased, ilmselt nemad eksisid, et kus sa tead, et päriselt Jeesus sellised sõnad ütles ja nad võivad seda teemat niimoodi veel edasi kruttida seal, et jah, sa nii-öelda teed Jeesusest fundamentalisti, sellepärast, et sa tsiteerid autoreid, kes olid fundamentalistid.
Ma küsiksin vastu, et aga kas need liberaalid, kes siis arvavad, et ainult osaliselt piibel sisaldab Jumala sõna, kas nad ise peavad täpi pealt seda vähestki Jumala sõnast?
Vaevalt ja ma kunagi ühe selle suundumusega inimesega vestlesin ja tema siis just nagu rõhutas seda, et see ajalooliskriitiline meetod on oluline ja ma olen seda õppinud loomulikult teoloogias, ma ei pea olema nõus kõigi nende järeldustega. Aga esitasin siis sellise küsimuse, et kas te sellest ei ole mõelnud, et kui need inimesed, kes Jumala sõna sellisel moel nagu tükeldavad ja hakivad, et kui see oleks nii teaduslik meetod, nagu teie väidate, siis miks seda kasutavad teoloogid jõuavad süstemaatiliselt täiesti erinevate tulemusteni? Ehk et kui see oleks nagu adekvaatne mudel, siis teaduses peaks olema nii, et tegin eksperimendi, kirjeldasin millises olukorras, millised asju kasutasin, panin kirja, teised, kus iganes, millal iganes tegid selle katse järgi saavutused samad tulemused. Aga millegi pärast seda meetodit kasutades ei leia samu tulemusi, see oli see, mida me sellest ajaloolisest Jeesusest rääkides siin ka arutasime. Et millegi pärast kasutatakse väidetavalt sama meetodit, et siis tuvastada, et millised kohad on autentsed, päriselt näiteks siin Jeesuse öeldud või Moosese kirjutatud ja millised mitte. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes taandub kõik ikkagi sellele, et noh, sisuliselt iga teoloog on oma ette paavst, kes otsustab, et see kuulub ja see ei kuulu ja selle omistan ja seda ei omista ja tema kasutab ühtesid kriteeriumi, mis võibolla teist teoloogi või ajaloolast absoluutselt ei veena.
Mis puudutab piibli lugemist, siis me ei tohiks ka ära unustada, et sellele on ju vaimulik või selline kurjast vaimust vastu seis, et see, et kui me ei loe, et me tegelikult anname järgi vastu seisule, mis on, et kui me seda märkaksime, et võibolla see siis kuidagi paneks meid ka nagu olema innukamad või nagu kaitsma seda, mis Jumal on meile andnud.
Jah, see peaks olema vihje juba, et ma olen palju rääkinud inimestega, kes ütlevad, et ma võin ükskõik mida lugeda, vaadata või kuulata ja kõik on okei. Ja siis kui ma hakkan piivit lugema, siis äkitselt mul on selline meelte segadus, ma jään magama, ma ei suuda keskenduda, et miks just selle raamatuga? Miks seda ei juhtu mingisuguse muu raamatuga? Loeb Harry Potterit ja kõik on väga hästi ja siis hakkab lugema evangeeliumi ja üldse ei saa. No siin võiks mingisugused otsad kokku viia kas või oma peas ja saada aru, et see vist ei ole loomulik, et siin vist on üleloomuliku asjaga tegemist. Tulles selle sama näite juures kohe ühe illustratsiooni juurde edasi, Jeesus, kui ta on kõrbes saatana kiusata, Matteuse 4. peatükk 1-11, me oleme sellest varem rääkinud, et ma ainult lühidalt viitan sellele, ta seisab saatanale vastu ainult kirjutatud Jumala sõnaga. Inimeste poolt kirja pandud Jumala sõnaga. Ta ei seisa vastu vaenlasele sellepärast, et mul on nii palju vaimu. Ma olen nii püha vaimu täis, et sellepärast ma arvan seda või ütlen seda. Ta ei seisa vastu toetudes oma positsioonile, et ma olen Jumala poeg ja mul on õigus öelda, et tagane. Ei, mida Jeesus teeb? Ta tsiteerib Taavetit, ta tsiteerib Moosest ja seisab selle sõna peal ja eeldab, et see on Jumala sõna ja see toimib. Ja vaenlane ei saa vastu vaielda ja peab põgenema lõpuks. Nii et kui ta Jeesus võitleb oma vaimuliku võitluse toetudes ainult kirjutatud Jumala sõna peale, siis see peaks olema meie eeskuju. Ehk et kui sa loed pühakirja, kui sa loed Jumala sõna, siis sa saad selle peale toetuda. Loomulikult piibel on nii jumalik kui inimlik. See on inimlikus keeles, inimliku grammatikaga kirja pandud ja nii edasi. Aga see on Jumala sõna ja Jeesus demonstreeris, et see toimib. Jeesus toetus pühakirjale, kui ta vaidles kriitikutega. Korduvalt need näited on palju siin, Matteuse 21, 12-17, Luuka 6, 3-4. Jällegi tema jaoks oli see argument. Ma saan aru, et mõnel inimesel ei meeldi, et see nii-öelda piibliga lajataja, nagu minu kohta kunagi öelda, et piibliga lajataja, see oli mingi raadiosaate kohta, keegi kirus mind. No millega siis veel lajatada? No mitte, et nüüd lajatama ilmselt alati peaks, aga kõik me ju appelleerime mingile autoriteedile. Ma väidan seda toetudes sellele. No oleks mõistlik, et kui kristlane väidab midagi, näiteks Jumala kohta või Jumala tahte kohta või inimese või maailma kohta, et ta siis tsiteeriks kõige autoriteetsemat allikat. Ja minu jaoks, ja nagu me siin näeme Jeesuse jaoks kahtlemata, kõige autoriteetsem allikas on pühakiri, sellepärast ta võitleb kuradiga kasutades seda relva, vaidleb kriitikutega kasutades seda. Ta süüdistab kriitikuid selles, et need ei tunne Jumala sõna. Matteuse 12:24. Ja jällegi pühakirjast on ju, et see Jumala sõna ei ole lihtsalt mingisugune taevast kõmisev hääl. Isegi ta vastased tunnistavad, et ta tunneb pühakirja hästi, Johannese 7:15. Ja jällegi, kust see tunneb pühakirja olemata seda õppinud meie teoloogilistes õppeasutustes? Ta toetub pühakirjale usklike oma vaheliste konfliktide lahendamise osas. See peaks olema see norm ja mõõdupuu, Matteuse 18:16. Ta toetus pühakirjale abielu ja lahutuse küsimuses, jälle see sama, mis on kirjutatud ja viitab siis loomisloole. Mitte, et me saaks või peaks ainult piiblile toetuma kõigeseks. No, kui sa lähed autokooli teoori eksamit tegema, siis ilmselt piiblist üksi ei piisa. Et sa ei saa sealt siteerida kolmandat Moosese raamatut, et seal ilmselt on tarvis natuke lisateadmisi. Aga mis puudutab sellised praktilisi küsimusi nagu usu, elu, pühitsus, elu, kogudus, siin ta räägib siis abielust ja lahutusest, toetub pühakirjale. Ta toetus pühakirjale igavese elu saamise osas, Matteuse 19:16-19, et see on nii oluline asi, et selle usaldamine on igavese elu küsimus. Leida või mitte leida. Kui usaldad seda, saad, noh, teed ka selle järgi muidugi, mitte ainult, et tead. Ignoreerid, võid kaotada selle. Igaves elu küsimuses. Võib-olla mäletate Luuka 16. peatükist, ta räägib selle loo rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest ja siis rikas mees parajasti põrgus olles kurdab selle üle, et tal ei ole piisavalt võimalust antud. Et ei saa nagu midagi teha, et saada Laatsarus mu vendade juurde. Mida Jeesus talle vastuseks ütleb? Neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Mõtleme nüüd, isegi teispoolsuses Jeesus ütleb, et vastus ei ole mitte see, et me saadame ühe mehe maa peale tagasi neid pöörama, vaid vastus on see, et nad peaksid lugema ja uskuma kirjutatud sõna. Neil on Moosese prohvetid, uskugu neid, et nad siis ei satuks siia sellesse paika. Nii et Jeesus toetus Jumala sõnale, pühakirjale, kõige olulisema käsu osas, kui küsiti, mis see kõige tähtsam on, mida ta tsiteerib. Ta ei tsiteeri mingisugust rahvaluulet, vaid ta tsiteerib pühakirja, Mattuse 22, 37 kui 40. Lunastustöös toetub pidevalt Jumala sõnale, ehk siis oma missiooni, lunastusmissiooni mõtestab ta sellega. Tunnistab, et pühakirja on kõrgem kui inimlik pärimus. Ükskõik, mida ta arvate Jumalast või mida ta arvate Jumala tahtest, pühakiri on tähtsam. Ja nüüd mõned sellised huvitavad mõtted siia lõpetuseks. 11 korda esitas Jeesus oma kuulajatele või kriitikutele küsimuse, kas te ei ole lugenud. Eeldades siis, et oleks ju pidanud, teil peaks see asi olema selge, kas te ei ole lugenud, kus kohast, pühakirjast loomulikult. Alati, kui ma sellised asju loen või mõtlen või kuulan seda, siis mulle tuleb ette see selline, kes oli äkki Emil Brunner võibolla või kes esimesena tuli lagedale selle ütlusega, et piibel on nagu paberist paavst. See oli selline nagu halvustav väljend, et ah, teil protestantidele, et teil on siin isa poege pühakiri ja teil on see paberist paavst piibel. Kui ma kuulen kedagi vaimulikku ütlemas midagi sellist, nagu sellise halvustava tooniga, et piibel on paberist paavst, siis ja võrdlen seda sellega, millise ülima respektiga Jeesus kohtles pühakirja, siis ma näen seal karjuvat kontrasti. Ja otsa loomulikult ei ole minu jaoks mingi küsimus, kumma poole ma hoidma peaks. Et veel kord, ma saan aru, et piiblit saab rõhutada ka üle. Selles mõttes, nagu need variselitki tegid, et uurite pühikirju, mind ära ei tunne ega vastu ei võta. Et me võime sellesse kraavi minna, aga ma arvan, et enamik inimesi selles kraavis ei ole. Pigem nad alahindavad piiblit. Ja võibolla räägivad rohkem sellest, et näed, piibel on puudulik ja ebatäiuslik ja vigu täis ja ümber kirjutatud tuhandeid kordi. Jeesus võtab tekstid, mis on kirjutatud 1000 aastat varem, 1200, 300, 400 aastat varem isegi ja usaldab neid ja see toimib. Kui ta ütleb kõrbes saatanale, et midagi need tsiteerib Moosest, siis saatani saadale vastata, et Jeesus kuulake, kas sa siis ei tea, et see on sajandite jooksul sadu kordi ümber kirjutatud, moonutatud, kus sa päriselt tead, mida see Mooses mõtles või mida Jumal talle ütles või kas see Jumal üldse temaga rääkis või midagi talle ütles.
Kurat teadis kindlasti Jumala sõna palju paremini kui meie teame.
Absoluutselt. Ja tema ei söandanud panna küsimärgi alla, et Jeesus tsiteerib Taavetit, et no Jeesus kuulakene, kas sa siis aru ei saa Taavet? 1000 aastat on möödas sellest Taavetist. Kujutad sa ette, kui palju erinevaid kordi on pühakirja pidanud käsits ümber kirjutatama 1000 aastat, kui palju vigu sinna on võinud sisse tulla. Ja sina nüüd väidad mulle sellele toetudes, et see on see autoriteetne Jumala sõna. Ja ta ei teinud seda, sest ilmselt ta teadis, et see mäng Jeesusega läbi ei lähe. Aga väga paljud inimestega tänapäeval läheb see mäng läbi ideaalselt. Sest neil noh, sageli on nii, et teadmised on väikesed, enesekindlus on suur, peab natukene mõne sellise kergelt vandenõuteoreetilise mingisuguse jutlustaja või YouTuberi materjaliga tutvuma ja ongi viirus sees.
Õpetuse tuul.
Täpselt, õpetuse tuuled, mis õtsutavad ja väntsutavad neid. Nii et Jeesus küsib korduvalt, kas te ei ole lugenud? 30 korda kaitses ta enda seisukohti öeldes kirjutatud on. Mitte mina arvan, mina tunnen, tunnetan, tajun, vaim ütles mulle, et kirjutatud on. Jeesus oli vaimu mees ka, me räägime sellest terve oma ette saateks, ma ei alaväärista seda, aga me näeme, et Jeesus oli sõnamees, Jeesus oli piiblimees, eks ta kuulutab korduvalt seda, kinnitab, et Jumala sõna ehk pühakirja ei saa teha tühjaks. Johannese 10.35. Johannese 17.17 ta ütleb palves, sinu sõna on tõde. Tohutu kontrast paljude tänapäeva vaimulikega. Jeesus ütleb, et pühakiri on tõde, sinu sõna Jumal. Ja ta õpetab, et pühakirjale tuleb kuuletuda. Viimaseks Luuka 11.27.28. Sündis aga, et kui Jeesus seda kõike rääkis, tõstis üks naine rahva hulgast häält ja ütles talle, õnnis on nihu, mis sind on kannud ja rinnad, mida sina oled imenud. Aga tema ütles, jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad. Ehk et vihje oli see, et küll su emal veab, ta on õnnis, näed, ta on sind kannud ja Jeesus ütleb, et asi ei ole tegelikult üldse selles, asi on Jumala sõnas. Muidugi siin ei ole juttu piiblis, siin on Jumala poolt antud tõotusest, aga see on Jumala sõna sellegi poolest. Ta ütleb, et õnnis on see Maarja minu ema, mitte sellepärast, et ta füüsiliselt minu ema on, vaid sellepärast, et ta kuulis Jumala sõna ja järgis seda, pani selle oma südamele tallele, nii et vaadates nüüd siis nii-öelda kokkuvõttes, et mida Jeesus õpetas pühakirjast. Tal oli ülim respekt pühakirja suhtes, ta luges seda, ta õppis seda, ta tundis seda, ta tsiteeris seda, ta kasutas seda, nii et võib öelda otsast lõpuni ühte ja teistpidi vaadates, Jeesus oli Jumala sõna mees ja tema peaks olema meil eeskujuks. Mitte mingisugune skeptik, mingisugune selline teoloog või ajaloolane või YouTuber või TikToker, kes väidab mingisuguseid asju teadmata tegelikult, millest ta räägib. Jeesus peaks olema meie eeskuju selles, kuidas me suhtume pühakirjasse.
Me oleme nüüd kaks saadet järjest kuulnud Jeesuse õpetusest, möödunud korral Jeesuse õpetusest ise enda kohta ja Jumala kohta, millega sai jätkatud ka tänases saates ja samuti oli juttu Jeesuse õpetusest pühakirjast. Kas see ongi kogu Jeesuse õpetus?
Ei ole. Järgmisel korral tahaks rääkida sellest, mida Jeesus õpetas inimesest. See on keerulisema terminoloogiaga siis nii-öelda Jeesuse antropoloogia, mida Jeesus õpetas inimese kohta. Ka väga oluline sellepärast, et me kirjeldasime ta nägemust Jumalast, ise endast Jumalast ja pühakirjast, aga nüüd vaatame, et mis ta inimesest arvas. Kas on nii, et inimene on loomupoolest hea ja patuta ja tabula raasa valge leht, kui siia ilma sünnib. Ja. Aga sellest kõik järgmises saates.
Nii et head kuulajad, kutsume teid taas kuulema järgmist saadet. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus kuulmiseni.
Taevas ja maa.